121. zenbakia du aurrean abenduari dagokiona eta azalean esperantza junta. Lur Mailea, prest, deustu aldeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Bai, helan ekarri.
Mila esker, benetan. Esperantza Juta, artista eta irakaslea, berari, egin diozue elkarrizketa nagusia.
Bai, hori da, deustun baduelako, Blas de Otero kalean, lantoki eskola. Eta izatez, jatorriz tafailarra da, baina eskondu eta deustura etorri zen bizitzera, aspaldian, eta itxasadarrak inspiratzen du. Duela 23 urtetik korrik egiten du, futin egiten du emakume honek, bai zorrotz aurren bai itxasadarrean, erandiorantzko bidean, eta Rontegi alde horrek eta zorrotz aurrek inspirazio iturri dituela aitortu digu, inspiratu egiten du beraz Bilboko itxasadarrak, Nerbioi Baizabalek, eta guzti hori ba bere tailarrean eta bere lantokian ere landu izan duela aipatzen digu, ezta, Burubelarri. Artistatzat jotzen dugu guk, eta berak ezetz esan digu. Ez dala, inolaz ere artista kontsideratzen, eta klabe katalanaren esaldi bat aipatu digu berak, berarentzat ere oso baliagarri dena. Artisau xaloa besterik ez dela aipatzen du, eta hiltzen denean behar bada esango dutela orduan bai esperantza junta artista zela. Baina oraingoz oso ur handia direla horiek, eta berak nahia dudula bai margogintza eta bai grabatu gintzan maitale, margogintza eta grabatu gintzaren maitale bezala aurkestea bere burua. Bueno, esan bezala, oietxek dira bere bi lan espazio nagusiak, lan eremu nagusiak, margogintza eta grabatugintza. Aipatu digu ere izatez, bera ikasketaz erizaina dela, gurasuek ez ziotela onartu artedarrak ikasteko berak egin nahi zuen autu hori, eta bueno, erizaintza ikasi zuen eta Basurtoko ospitalean ere ibili zen lanean. Baina holako batean uste erabaki zuen eta berak barruan zuen zen horri jarraitzea Bartzelonara joan zen eta artedarrak ikasi zituen. Eta gero arkeologiarekin ere maiteminduta ibili zen eta Pelianis arkeologia katedradunarekin ere ibili zen labar pintura eta aztertzen. Horrek guzti horrek izan du bai eragina bere lanetan, bere margogintza lanetan eta bere grabatugintza lanetan. Bere ibilbidearen berri eman digu, irakasle bezala eta esan dezagun margogintza eta grabatugintza maitale bezala, berak aipatzen duen bezala. Eta kontatu diguna da, berri honetan duela gutxira arte grabatutik bizitzea bazegoela, orain baina eskaria asko murriztu dela, esaten duena da eskolek eta enpresek egin izan dizkiotela eskari nagusiak, ez duela, esan dezagun bere obra ez dutela erosten pertsona ezagunek, erakunde ezagunek, ez ezagunek baizik, eta horrek ilusio berezi egiten diola, ezta? Eta grabatu gintzatik aurregin, bizitza ez dela posible, beraz, berak margo gintzarekin eta egiten duena da bateratu, eta irakaskuntzarekin. Nortzuk dituen ikasle, ikasle anitzat ditu, esan dezagun, zaugarri oso berez, desberdinak dituzten ikasleak, jotzen dute esperantza juntaren eskolara, Blas de Otero kalean duen eskola horretara ikasle, ez da? Baina, bueno, batez ere, artearekiko zen hori duten eta hori barruan gordetzen duten hoiek jotzen dute berarengana. Artista handientzat ere lan eginda dago, grabatu gintzan batez ere, esan dezagun, artista handiek beraien zirriborroa behin eginda esperantzari eman izan diotela zirriborro hori, eta bera arduratu dela apur bat lan mekanikoa egiteaz. Galerietan ere erakutsi ditu bere lanak, Bilbon Aritza Galerian, Aritza Galeria gogoratu behar dugu, grabatu gintzan Bilbon erreferentzia handia dela, Iruñean Ormolu Galerian, Bartzelonan, Tarragonan, Malagan eta beste leku askotan, ezta. Gomendioak ere eskatu dizkiogu krisi garaio honetan aurrera egiteko, batez ere, artista hain ezagun ez direnentzat edo hasi berrientzat. Eman ditu. Oso irakasle ona da bera, asko maite du gainera transmisio lan hori egitea eta hori ere egin du eta gaur eguneko Deustualdeko eta Bilboaldeko artisten harrobiari ere eta artista munduari ere diagnostikoa egin dio eta eskara luzatuko gehiegi horregatik nahi duenak, nahiz eta abenduko prestaldizkaria zailtasun handiekin iritsi den gure arpidunen etxera, esan behar digu pazientzia, nahi duenak interneten irakurtza ere baduela, eta bestela, berbaizu euskara elkartetik pasatzea ere badutela, deitzea edo eskatzea. Beraz, hortxe referentzia, esperantza junta, hainbe prestaldizkariak dituen hainbeste euskarritan ere irakur daiteke.
Gurea kanpoan atalean, Aritz Ipina.
Hori da bai, Aritzipina Renon dago, Renon Nevadan, Ameriketako Estatu Batuetan, abuztutik dago bertan, ikerlaria da, doktorego tesia idazten ari da une honetan, eta tesi zuzendariak babeste beste nahiko ezagunak diren Joseba Agirrezkoenaga eta Eduardo Alonso Olea ditu. Bertan dago non Renon, ba unibertsitatean Center for Basque Studiesen, Basque Studies ezagun entzutetsuan, eta nari da tesia bukatzen. Aholkatu egin zioten kanpora joan eta bertan ikerketa lana egitea osagarri gisa, bere tesiaren osagarri gisa, eta Renon Nevada Ameriketako Estatu Batuetako berri kontatu digu, hau da, bertako unibertsitatean olakoa den goitik eta bera deskribatu digu, eta gauza batzuk harritu, gauza batzuek harritu ere egin gaituzte, eta bertako bizimodu arrunta eguneroko hori ere nolakoa den ere kontatu digute amerikarrak, eta nola ezagutu dituen eta nolako harrere egin dioten. Horren gainetik, baina, nik uste dut azpimarratzeko ere badela Aritzipinaren tesiaren gaia. Eta ari da bai, bai gerra piztu zenetik, gerra zibila piztu, altxamendua piztu zenetik, eta 1968 arteko, bai Bizkaiko foru aldundiko esan dezagun funtzionarioen, funtzionariok jasandako depurazio frankista aztertzen. Ez da edo zer gauza. Hau da, funtzionariok bai Bizkaiko foru aldundian eta baita Bilboko udalean, esan ezagun, errepresio frankista oso gogor era berezian jasan zutela, eta hori aztertzen ari da. Ez da, depurazio frankista hori, hainbeste urtetan, 40 urte luzez luzatu zen depurazio frankista hori. Ari da, artxibategietan lanean, artxibategiak aipatzen digu, ba, 3.000 espedientetik gora, 7.700 epeiketatik gora ikertu dituela, eta oraindik ere asko eta asko gehiago ere badaudela. Idazten ari da, eta, bueno, ba, laster bukatu beharko du, entregatu, eta aurrerago, ba, defendatu beharko du. Eta mango dugu, ba, bueno, ba, luz eta zabal horren berri ere, bai. Renualdean, ebadaldean ere, euskaldun asko bizi dira, eta bertakoekin izan duen harreman ere kontatu digu, bertakoak nola bizi diren, bai bigarren, hirugarren belaunaldi horien nola esagutu duen, eta esan bezala, ba, bueno, ba, bai Reno Nevadako, bertako berri kontatu digu, bertatik, eta izugarri eskertzen diogu, ba, kronikalari hori, kronika egile lan hori, ez da, egin digun Aritzipinak.
Erreportajean, egutegiak baino gehiago.
Bai, hori da, eta urte berriarekin batera, urte aldaketarekin batera oso arruntak izan ohi dira egutegiak, ez da? Aipatzekoa da banketxen egutegiak, aipatzekoa da ere bai zuhiltzaileena, aipatzekoa da xe askarena, hainbeste daude oso erreferentzia askoa direnak, ez da? Baina guk egin duguna da, begure begira da Deustualdera ekarri dugu, eta Deustualdean egiten diren hiru egutegiri buruz hitz egin dugu. Egutegiek badute hainbat helburu, elkartearen lana ezagutzera eman, elkartearen aldarrikapen edo mezu hauek zabaltzearena, eta diru iturri ere izaten dira elkarte askorentzat, eta zehazki aipatu ditugu hiru egutegi esan bezala. Pare talde feminista gazteak egindakoa, Mikel Didantza taldeak egindakoa, eta gero azkenik berezia den beste bat, biren artean egina da, kolaborazio bat da, batetik Pipertxuria kolektiboak Deustu San Inazioko modulo psikosozialarekin egindako elkarlanean, bigarrenez egin dute. Bueno, pare talde feministak sormenetik jotzen du, bere zelanda berdintasun kanpainak bultzatzeko beti ere, Mikel Didantza taldeak egin duena da diru iturri bezala hartu du zelanda egutegia, eta diru ateratzeko kalitatearen aldeko apustu egin du, fitxatu dute beraien argazkilari bat, lagunon bat, mesede itzela egin diena, eta oso kalitate handiko argazkiak egin dituzte Deustualdean originaltasun puntutxuarekin. Eta gero, berdintasun eta maskulinitate berriaren alde egin du esan bezala Pipertxuriak kolektiboak Deustu San Inazioko modulo psikosozialarekin batera. Eta, hortxe agertzen zaizkigu gizonak, beraien egunerokotasun lanen, hau da, komuna garbitzen, umeak zaintzen, erosketak egiten, eta beste gauza asko egiten berdintasunaren eta maskulinitate berriaren alde, ez da? Bueno, aipatu ditugu, batzuk doan dira, diru asmo gutxiago dute beste batzuk baino, beste batzuk mezua zabaltzeko eta beraien kanpainai zabalpen emateko erabiltzen dituzte egutegiak, eta orokorrean, esan bezala, hoiek arrazoi nagusiak, eta hoiek Deustualdean egiten diren, eta guk hizketa gai hartu ditugun hiru egutegi.
Behin batean atalean Deustualdeko kale izendegi fasista.
Hori da bai, eta 1927 eta 1969 bitartean Deustualdeko kaleak ba eskuin muturreko heroien izenez bete zituzten, askorentzat oraindik ezaguna dira batzuk, eta gaztenek nekez ezagutzen dituztela eta egin duguna da errepaso bat. Hector Ortegak prestatu duen artikulu sorta baten lehen artikulua dau, jarraipena izango du, eta egin duguna da errepaso bat. Goratu behar dugu eskuin muturreko pertsona tira, ez dira denak frankistak, ez dira badaudelako tartean karlista batzuk ere bai, altxamendu fasista babestu zutenak, eta orduan, ba, bueno, bai, Deustualdean, bai, San Inazio aldean, hoxe da, tarte horretan izan ziren izendegiak, kale izendak errepasatu ditugu, noiz nortzuk zein itzuren izenak diren, eta horiek zertzuk egin zituzten ere aipatzen dugu, eta ondoren zein izen hartu zuten. Eta bueno, ba, hortxe ditugu, plano bat ere erantzi du Hector Ortegak, oso ba, azalpen handikoa, erraz ulertzeko informazio asko ematen duena, eta bueno, ba, erabat, esan dezagun, gomendagarria artikulu hau irakurtzet, esan bezala jarraipena izango du, hile honetan urtarrileko prestaldizkarian ere.
Deustuko Herriberan aldiz istiluak gertatu dira, baina baditugu besteak beste auzo elkartearen proposamenak.
Bai, ba, esan dezagun, hainbeste komunikabidetan eta ba, Deustuko Herriberan, zein Zorrotzaurren izan diren eraso sexistak, mehatxuak, lapurretak, eta poliziaren jasarpen handiak etorkinekiko batipat, sarekada polizialak eta izan dira, gertaera tamalgarriak jotzen ditu Herriberako auzo elkarteak, Zubizuria elkarteak, eta pentsatzen dutena da inolaz ere kontrol poliziala ez dala irten bidea segurtasuna bermatzeko, ez da, iruditzen zaie, ba, gehiegizko neurria dela, zalantzarik gabe, eta San Frantziskon gerta daitekena, errepika daitekela Deustuko Herriberan ere. Orduan, egin dutena da, pur bat, bilera sorta bat antolatu dute, bilerara deitu dituzte herritarrak, Deustuko Herriberako eta Zorrotzaurreko auzokideak, eta elkar ezagutzeko lehenengo urratsak eman dituzte. Bilera horretan, agertu dira, okupatu, etxe okupatuetan eta aspaldian bizi diren batzuk, duela gutxiti bizi diren beste batzuk, eta bueno, azken finean elkar bizitzan eta sinisten konbibentzian sinisten dutenak. Eta, bueno, lehenengo urratxo hietan, berabaki dutena da, ba hoxe, elkar bizitza baterako zein urratxe eman beharra duten, eta elkar ulertzeko, eta elkar respetatuz akordiotara iritsiko direla, eta, bueno, ba, izan diren istilu guzti hoiek apur bat atzean eta bazterrean usteko presta gertu dira. Beraz, bueno, ba, auzo antolakuntza da beraien irtenbidea, eta lehenengo urratxak esan bezala eman dituzte, eta denborak esango digu zertan diren, eta zein eragin duten.
Inkeston honako galdera hau. Zer deritzozu Zorrotzaurreko penintxula irla bihurtzea lehentasun izateari?
Hori da, bai, gogoratu behar dugu Bilboko Udal Gobernuak, Bilboko Udalak lehentasun bezala jo duela Zorrotzaurreko penintxula irla bihurtzeari, hau da, zabaltzeari eta irla bihurtzeari, milioi ugari bideratu dituela horretara, 2013ko aurrekontuetatik, eta orduan hori berori, obra handi hori lehentasun izateari eta diru partida handi bat horretara bideratzeari, ia zer deritzoten galdetu dugu, sei pertsona harrapatu ditugu, hiru emakume, hiru gizon, eta erantzunak ba apur bat anitzak dira, denetikoak dira, batzuek ez dute ulertzen hainbeste diru azpiegitura lan horretara bideratzea, beste batzuek lana sortuko duenez, eskulana izango denez ulertzen dute gehitxoago, udal etxe bizitzak ere egitza lehentasuna eta dela izan behar duela pentsatzen dute beste batzuek, eta gizarte laguntzak momentu honetan azpiegitura lan handien gainetik ere egon behar direla. Beste batzuek aipatzen digute, aitortzen digute obra horren inguruan datu asko ez dauzkatela, eta, bueno, ba, orokorrean, ba, denetiko iritzia jaso ditu egia esan.
Markua bete berban maite ditugulako.
Bai, hori da, eta, bueno, joan den larumateko manifestazio handira begira, guk Deustualdean Euskal Preso Politikoen senitartekoekin hitz egin dugu, beraien errealitatea eta astebururoko bidaien inguruan hitz egin digute, eta horren berri, ba, zabaldu nahi izan dugu guk ere bai, preste aldizkariko horrietan, ez da. Dispertsioaren ondorioak zeintzuk diren, harremanak apurtzeko izan diren politikak, bueno, baina elkartasun zirkuluak zenbateraino balio duen, eta Eta guzti horren berri kontatu digute izugarri eskertzen diegu, sentimentu handiko hitzak izan dira eta bueno, egia esan bueno, ba bai fibra sentsiblea dardarrean ipini digute, eskertzen diegu beti ere eta hortxe gure ekarpena ba joan den larun bateko manifestazio horri eta aurrera begira ere, ba bai Deustualdeko preso politikoen sanitarteko egingo dituzten ekintzei ere bai.
Bukatzeko lur, Deustuko Herriko Tabernaren 25. urteurrena.
Bai, hori da, ba, Deustuko Herriko Tabernak 25 urte bete ditu, abenduan bete zituen, hainbeste ekitaldi antolatu zituzten, eta guk aproba eta errepasua egin izan dugu, ez? 25 urte bete dituzten ezkero, errepasua eta sortzaileetako batekin hitz egin dugu, Jose Moralesekin, eta hasierako kontua kontatu dizkigu, kostata egin zituztela lanak, batzuk lanean ari zirela, bestatzuk dirua biltzen ibili zirela, konponketa eta garbik eta lanetan ere jende ugarik lagundu zuela, eta auzolan eta herri lanari esker egin duela aurrera urte guzti hauetan. Hau da, hasiera zaila izan zela, baina 25 urteko lana irauntea ere, irauteako zailtasun handiak izan dituztela. Baina 25 urteren ondoren zutik dirauela enborrak, eta enborra ari dela adarrak botatzen, eta adarretatik ekimu berriak irten direla. Orokorrean obra egin dute, aipatu behar dugu irailean urrian berritzelanek izan zituztela, Herriko Tabernan Deustun, eta, bueno, nahi diotela zabalpen handi bat eman, ez da, pur bat, Deustualdeko eskertiar herritarren bilgune, elkargune izan bihurtu nahi dute, Deustuko Herriko Taberna, eta nahi diote, bueno, ba, jenda aurrean edo zerrezateko duen horri ere ateak zabaldu, ez da, edo zein kulturrekin zetarako espazio eskaintzen dute, eta, bueno, ba, horretarako ateak zabaltzabalik dituztela aitortu digute. Hainbeste ekintza berritan ere murgildu dira, ba, txikitxokoa, umentzako ostirala arratsaldero hainbeste ekintza egiteko aukera dago, zinea ere, zinemanaldiak ere eskaini nahi dituzte, eta, bueno, hortxe, ba, osteguneroko kontzertuak ere bai, eta, bueno, ba, hortxe beraien helburu berri horiek.
Lur Mailea, Prest Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, bai.
Hurrengoan hobeto daukadan hautsa.
Ia ba.
Barkatu. Agur.